Hei, og velkommen til din tredje episode i vår podcastserie om dåp fra Bedehuskirken. I de første to episoder har vi tok en veldig kjapp gjennomgang, begge av bibeltekster som hjelper oss til å gi en forståelse av hva dåp og betydning bak dåp. Og så videre har vi sett litt på kirkehistorie, og hvordan dåp har blitt behandlet som et teologi gjennom de siste 2000 år og i de forskjellige kirkesamfunn til å havne det vi i dag. Og så i denne episoden skal vi gå videre og snakke kanskje om den del av saken som mest relevant for folk i vår menighet i alle fall. Og det forskjell mellom barnedåp og voksendåp, eller tronesdåp. Så vi skal se på hvor begge disse syn kommer fra, og hvordan folk fra begge synspunkt tolker noen av de nøkkelvers når det kommer til dåp. Og videre, ikke bare nøkkelvers, men se på noen av de store bibelske prinsipper som leder oss til å gi oss den dåpsyn vi har. Og så, for å spille med åpen kort, jeg vil bruke det som en utgangspunkt for å argumentere at det rett og bibels for foreldre som elsker Jesus og har en aktiv og levende tro til å døpe deres egne unge. Men det jeg har lyst til å begynne med dette tilbake i 1500-tallet. Martin Luther han sparket i gang dette reformasjonsbevegelse med å legge frem hans 95 områder eller saker hvor han ser at det katolske kirke må forandre deres praksis og teologi. Og om dåp, det var ikke problem med en praksis av å dåpe unge som han regerte på, men det var mer den teologi som lå bak, og han da lagt mye mer vekt på det Gud gjør i dåp enn den menneskelig handling. Men det var da dette gjeng som mente dette ikke gikk langt nok i det hele tatt. At den handling av å døpe et barn hadde null betydning ut av deres forståelse av det nye testamentet. De reagerte veldig sterkt på den måte dåp hadde blitt en veldig tradisjonell behandling og nesten helt frakoblet fra noen genuin form av tro. Jeg tror vi kan være helt enige at de hadde rett til å reagere på situasjonen som det var. Men spørsmålet da, var det rett da til å kaste barnet ut med badevannet? Eller var dette en form av grøftekjøring? Men det ikke vanskelig å se hvorfor når de ser på noen av disse nøkkelbibelverser, hvorfor de tenkte at de må gjøre om dette hele greia med dåp. Hvis vi for eksempel begynner i Matteus 28, 19-20, går det for å gjøre alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderen og Sønnens og det hellige ånds navn, og la dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da ser dere det en rekkefølge i ting, gjør folk til disipler, og så døp dem. Og så videre da i begynnelsen av Apostles gjerninger, kapittel 2, vers 38, når Peter snakker til dette store gjeng, det står Peter svarer til dem, omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, så skal dere få den helligånds gave. Og igjen, det viser seg en rekkefølge. Omvend dere og la dere alle døpe. Og så senere i Apostles gjerninger, kapittel 8, vers 36 og 37, hvor Philip snakker med denne mannen fra Etiopia. Det står, mens de fortsatte videre, kom de til et sted med vann. Hoffmannen sa, se, her vann. Hva hinder meg for å bli døpt? Philip sa, hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Han svarte, jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn. Og så igjen, rekkefølge, tro, og så dåp kommer etterpå. Og så vi ser flere eksempler av dette gjennom resten av Apostles gjerninger. Det begynner med Paulus selv i kapittel 9, og så videre når han tar evangeliet ut gjennom Asia og Europa. Og så vi ser i alle disse eksempler fra Apostles gjerninger at tro og omvendelse noe som kommer før noen blir døpt. Så for de som holder til en troens dåp forståelse, de vil se på disse vers her og si at her har vi en veldig tydelig modell av hvordan vi skal praksisere dåp. Men dessverre før vi kan si at ok, da case closed, Det et par ting vi må huske her. Og selvfølgelig den hovedting er at apostelsgjerninger, det skjer i en tid hvor det var ikke kristne før. Det var ikke kristen familie, og så da når vi ser eksempler av dåp, det av folk som kommer ikke fra kristen familie, som da kom til tro, og så da det naturlig at tro vil komme før dåp for de som ikke vokst opp i noen kristen bakgrunn. Og jeg tror det ingen folk som uenige med den påstand, at for folk som kommer ikke fra kristen heim, kristen familie, da må tro være noe som kommer før de ble døpt. Så det vil si, når det kommer til den debatten mellom voksendåp, troendesdåp og barnedåp, det ikke lett å bruke apostelsgjerninger som en fundament for det du vil argumentere for når det handler spesifikt om den første generasjonen av kristne. Så mens apostelsgjerninger gir oss et modell for hvordan vi skal behandle folk som ikke kom fra noe troende bakgrunn i det hele tatt, vi kan ikke si at bare fordi barnedåp ikke tydelig modellert i Bibelen, at det betyr det ikke en bibelsk praksis. Og så når vi går videre i det nye testamentet, det ikke blir mye lettere sak å finne ut av det heller. Hvis vi da tar Romanebrev 6, 3-4 for eksempel her, sant? Det står, eller vet dere ikke at alle vi som blir døpt til Kristus Jesus, blir døpt til hans død, vil bli også begravet med ham ved dåpen til døden, for at også vi skal leve et nytt liv, slik Kristus blir oppreist fra det døde ved Faderens herlighet. Og så hvis du vil for eksempel argumentere for en troendes dåpsperspektiv, har du å si at dåpen representerer å dø fra din synd og den måte du blir reist opp til nytt liv i Kristus. Og denne åndelige forvandlingen, det samsvarer med et troendes personlige beslutning om å omvende seg og leve for Kristus. Men på motsatt side, for de som argumenterer for barnedåp, sant, de vil se dette dåp ikke først og fremst som den handling av den personen om deres personlige tro, men hovedsakelig om hvordan den personen, denne unge, blir inkludert i en paktsfellesskap med Gud. Litt som med omskjærelse i Det gamle testamentet, og dette er noe vi kommer tilbake til. Dåp, denne paktstegn i Det nye testamentet, som da blir naturlig for en kristen familie til å inkludere deres unge i. Og da også vil det argumenteres at i Romanebrev 6 har det som det snakker om er hovedsakelig det som skjer åndelig i en person, og da fokus på det Gud gjør på grunn av hans nåde, og mindre på den personlige handlingen her. Så igjen, med dåp som et paktstegn, fokus ikke på handlingen, men det på den ting som den tegner peker mot, og det selvfølgelig Gud og hans nåde i den nye pakt. Og så da kan du gjøre dette med så sett alle de bibelvers i det nye testament hvor det snakker om dåp. Alt avhengig av hva du legger mest vekt på og hva fokuset ditt Fordi hvis vi kommer tilbake til den liste fra episode 1 hvor vi snakket om hva dåp og hva det symboliserer, det egentlig veldig viktig hvilken rekkefolge du leser det i. Så for eksempel, hvis dåp først og fremst en offentlig bekjennelse av tro på Jesus Kristus og et symbol på omvendelse og tilgivelse av synder, da blir det stort sett en menneskehandling som står i sentrum her, og det vil da naturlig lede til et voksen dåpsyn. Men hvis du begynner i andre enden av den liste, og først og fremst sier at dåp et tegn på nye pakten, og da den måte, den middel for å komme inn i kristen fellesskap og bli en del av hans kirke, da det mye lettere for å argumentere for en barnedåpssyn. Og jeg tror for oss som vi lever i en vestlig kultur som veldig individualistisk, da det mye mer naturlig for oss til å legge vekt på den individs behandling her, at hver person må komme til tro og respondere selv på evangeliet. Men i en kollektivist kultur som Israel var i den tiden, da var det mye viktigere hva dette betydde for fellesskap, for din plass og rolle inn i et samfunn. Og da for de som argumenterer for en voksendåpssyn, de vil si at siden Bibelen ikke gir oss en eksplisitt budskap til å døpe unge, da er det ikke naturlig for oss å gjøre det. På motsatt side vil de som argumenterer for en barnedåpssyn, vil si at dette ville vært en veldig naturlig del for folk i en jødisk kultur til å automatisk inkludere ungene i dette. Spesielt når du ser på hvordan pakstegn fungerte i det gamle testamentet. Og dette er kalt den argumentet fra stillhet. Og det vil si at siden det ville vært så naturlig for en jødisk familie til å tenke at de var en enhet, og at ungene deres var alltid automatisk inkludert i den pakt at de var i, med omskjærelse av nyfødte barn, da ville vi forvente at det ville ha sagt noe om det i det nye testamentet, at dette må tenkes helt om, bli helt annerledes. Men siden vi har hverken noe som sier du skal eller ikke skal døpe ungene, at da er det ikke problematisk å fortsette i den samme mønster de har hatt tidligere, som ville vært mest naturlig for dem i deres kultur og kontekst. Men jeg forstår at dette er kanskje ikke den sterkeste argument for å støtte en barnedåpssyn. Igjen, vi ser at det nye testamentet, det er snakk om dette første generasjon av kristne. Og så fordi kanskje det er ikke en tema som ville vært naturlig å tenke om en vei eller de andre. Men nå skal vi gå videre og se litt på den gamle testament og hvordan det henger sammen med det nye testament. Det gamle pakt og det nye pakt. Hvor er det en sammenheng mellom disse to ting? Og hvor er det ulikheter? Og hva vil det si for vår syn av dåp?